Surja Yunus, Mekase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. Elif, Lam, Ra. Këto janë ajetet e librit plot urtësi. Vallë, pse është çudi për njerëzit që ne i shpallëm një burri nga mesi i tyre? Tërhiqu vërejtje njerëzve dhe përgëzoi ata që besojnë, se ata do të kenë shpërblime të mëdha, premtimi sigurt, nga Zoti i tyre. Ata që nuk besojnë, thonë, ky është vërtet një magjestar i madh. Zoti juaj është Allahu, i cili krijoi qiejt e tokën brenda 6 ditësh dhe pastaj qëndroi mbi arsh. Është ai që i rregullon çështjet. S'ka ndërmjetësues tek ai në asnjë mënyrë, veçse me lejen e tij. Ai është Allahu, Zoti juaj. Pra, adhurojeni atë. A nuk po kujtoni? Vetëm tek ai do të jetë kthimi juaj. Premtimi i Allahut është i vërtet. Ai e filloi krijimin e pastaj e rikthen atë pas vdekjes për t'i shpërblyer ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira me drejtësi. Ndërsa për ata që mohuan, ka pijet val dhe dënim të dhemshëm për shkak se ata mohonin. Është ai që diellin e bëri shndritës, ndërsa hënën e bëri të shkëlqej dhe i përcaktoi fazat e saj që ju të dini numrin e viteve dhe të bëni për llogaritje të kohës. Allahu e krijoi këtë vetëse me të vërtetën e madhe. Ai i sjeron argumentet për një popull të ditur. Me të vërtetë, në ndrimin e natës me ditën dhe në atë që krijoi Allahu në qiej e në tokë, ka fakte për njerëzit që i friksohen Allahut. Ata të cilët nuk e shpresojnë takimin tonë, që janë të kënaqur me jetën e kësaj bote dhe kanë gjetur prehje në të, si dhe ata që janë indiferent ndaj argumenteve tona, vendi i tyre është zjarri për shkak të veprave që kanë bërë. Ndërsa ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, ata i udhëzon Zoti i tyre me besimin e tyre. Pranë tyre rrjedhin lumenjë në xhenetin e mirësive. Lutja e tyre atje do të jetë: i dlir je o Allah. Përshëndetja e tyre është: selam, paqe. Ndërsa lutja e tyre e fundit është: të gjitha lavdërimet i qofshin vetëm Allahut, Zotit të botëve. Sikur Allahu t'u shpejton të njerëzve pranimin e kërkesës për të keqen, ashtu siç pranon shpejtimin e kërkesës për të mirën, atyre do t'u përfundon të afati. Por ata që nuk janë të bindur për takimin ton, ne i lëm të enden në shfrenimin e tyre. E, kur njeriu t'i bije një e keqe, a i në lutet, qofti shtrir, ullur ose në këmb, e, kur ne i alargojmë të keqen e ti, a i vazhdon si kur të mos na ishte lutur fare për të keqen që e kishte goditur. Kështu keqbërzve u duket e mira jo që veprojnë. Ne kemi shkatruar shumë breza para jush, kur ata bënin padrejtësi. Edhe pse të dërguarit u erdhën me argumentet qarta, ata nuk besonin. Kështu i dënojmë ne popujt që bëjnë padrejtësi. Pastaj ne ju bëm ju, pas atyre, zëvëndësues në tokë, për të parë se si do të veproni. Kur u lexohen ajetet tona të qarta, ata që nuk besojnë në takimin ton, ringjalljen, thonë: sill një Kur'an tjetër ose ndryshoje këtë. Thuaj: mua nuk më takon që ta ndryshoj atë nga mendja ime. Unë pasoj veç atë që më shpallet. Unë i friksohem dënimit të një ditë të madhe nëse kundërshtoj Zotin tim. Thuaj: si kur të kishte dashur Allahu, unë nuk do t'ua kisha lexuar juve atë Kur'anin, e as nuk do të kishit mësuar gjë për të. Unë kam jetuar një periudhë të gjatë në mesin tuaj para ti. A nuk më ndoni? E ku ka më mizor se ai që shpif ndaj Allahut gënjeshtra, ose që mohon argumentet e ti? Keqbërësit nuk mund të shpëtojnë kur. Ata adhurojnë veç Allahut atë që nuk mund t'i dëmtoj, e as nuk mund të sjell dobi dhe thonë. Këta janë ndërmjetësuesit tanë tek Allahu. Thuaj, val ju do t'a informoni Allahun për diçka që nuk e ditka, në qije dhe në tokë? I lavdruar dhe i lartësuar qoftë ai mbi gjithçka që ata adhurojnë, veç ti. Njerëzit kanë qenë veçse të një feje, por u përçan. E si kur të mos ishte caktimi hershëm nga Zoti i yt, çështja e tyre do të përfundonte për çdo gjë që ata kishin kundërshtime. Dhe ata thonë, përse nuk i vjen atij Muhamedit ndonjë shenjë nga Zoti i tij? Por ti thuaj, e fshehta i takon vetëm Allahut. Prandaj ju prisni, sepse edhe unë po pres së bashku me ju. Ne i mëshirojmë njerëzit pas së keqes që i godet. Mirë po, ja, ata përsëri bëjnë kurthe kundër argumenteve tona. Thuaj, Allahu është më i shpejt në thurjen e planeve, kundër mohuesve. Ska dyshim, të dërguarit tanë, melekët, regjistrojnë gjithçka që thurni ju. Ai ju a bëri të mundur udhtimin në tokë e në detë. Kur janë në anije, të cilat i lëviz era e lehtë, ata janë të lumtur me këta. Por, kur vjen ndonjëherë fort dhe ata përfshihen nga falet nga të gjitha anët, ata binden se janë të shkatëruar, prandaj e lusin Allahun me sinqeritet, duke ju përkushtuar vetëm atij në fenë e tij, duke thënë, nëse na shpëton nga kjo gjendje, ne do të jemi gjithnjë falënderues. Por, kur ai i shpëton, ata përsëri i kalojnë kufit në tokë pas një të drejtë. O ju njerëz, padrejtësia juaj është vetë se kundër vetës suaj. Ky është vetë se një përjetim i jetës të kësaj bote. Pastaj kthimi juaj është te ne. Ne do t'ju tregojmë gjithçka që keni bërë. Jeta e kësaj bote ngjan me shiun që ne e lëshojmë nga qielli, me anë të të cilit harlisen bimët e tokës, prej nga han njerëzit e kafshët, derisa toka merr stolin dhe zbukurohet, ndërsa banorët e saj mendojnë se e kanë në dorë. Por, kur asaj i vjen urdhri ynë, natën ose ditën, ne e bëjmë atë si të ishte korur, si kur të mos kishte ekzistuar një ditë më parë. Kështu u asqarojmë argumentet njerëzve që mendojnë. Allahu fton për në shtëpinë e paqes, xhenet, dhe udhëzon në rrugën e drejtë atë që ai dëshiron. Atyre që bëjnë vepra të mira, u takon e mira, madje edhe më shumë. Fytyrat e tyre nuk i mbulon pluhuri i zi e as nënçmimi. Ata janë banorë të xhenetit. Ata do të jenë atje përjetësisht. Për ata që bën të këqija, le ta dinë se dënimi i të keqes është aq sa e keqja. Ata do t'i mbuloj poshtërimi. Ata nuk mund t'i mbroj kush nga Allahu. Fytyrat e tyre do t'jenë si kur t'i ketë mbuluar një pjesë nga terri i natës. Ata janë banorë të zjarrit. Ata do t'jenë atje përjetësisht. Atë ditë, ne do t'i tubojmë të gjithë. Ndërsa i dhujtarve, do t'u themi, rini në vendin tuaj, ju dhe idhuj tuaj. Ne do t'i ndajmë ata nga njëri tjetri, dhe idhujt e tyre do t'u thonë, ju nuk na adhuruat ne. Allahu na mjafton si dëshmitar mes nesh e jush. Ne nuk dinim asgjë për adhurimin ton nga ju. Atje çdo kush do të shpërblehet me atë që ka lënë pas. Ata do të kthehen tek Allahu, te sundimtari i tyre i vërtet, dhe trillimet e tyre do t'i lënë në balt? Thuaj, kush ju furnizon me ushqim nga qielli e nga toka, dhe kush e ka në dorë dëgjimin e shikimin tuaj? Kush e nxjerr të gjallin nga i vdekuri dhe kush e nxjerr të vdekurin nga i gjalli? Kush është ai që rregullon çdo çështje? Ata do të thonë, Allahu. Thuaj, atëre nuk keni frikë? Ai është Allahu, Zoti juaj i vërtet. Pas së vërtetës nuk ka asgjë tjetër veç shkotësisë. Atëre, si po i ktheni shpinën? Ky është vendimi i drejtë i Zotit tënd kundër të shfrenuarve. Ata kur nuk do të besojnë. Thuaj, a ka prej idhujve tuaj ndonjë që ta filloi krijimin e pastaj ta rikthej atë? Thuaj, Allahu e nis krijimin dhe sërish e rikthen atë. Atëre, si i largoheni së vërtetës? Thuaj, a ka ndonjë prej idhujve tuaj që ta drejtoi ndonjë të humbur tek e vërteta? Thuaj, vetëm Allahu udhëzon për tek e vërteta. Atëre, a është më e drejtë të shkohet pas atij që udhëzon për tek e vërteta, apo pas atij që nuk mund të udhëzoj, vetëm nëse udhëzohet prej dikujt tjetër? Atëre, ç'është me ju? Si gjykoni kështu? Shumica e tyre pasojnë veç se hamendësime, por hamendësimi nuk është asgjë ndaj së vërtetës. Allahu di gjithçka që ata bëjnë. Ky Kur'an nuk është i tillë që të mund të bëhet nga dikush tjetër veç Allahut, por është vërtetuesi asaj që ishte më parë dhe shtjelluesi qartë i librit, ligjit të Zotit. Nuk ka dyshim se ai është zbritur nga Zoti i botëve. Mos vall, po thonë se atë e trilloi ai. Thuaju, sillni ju një sure të ngjashme me të dhe thërrisni në ndihmë këtë doni veç Allahut, nëse jeni të sinqert në atë që thoni. Ata e mohuan atë Kur'anin, pa marrë dituri të plot rreth tij dhe pa u ardhur plotësisht shpjegimi i tij. Ja, kështu mohonin edhe ata që ishin përpara tyre, por shi se si i qe përfundimi i keqbërësve. Ka prej tyre që e besojnë atë, ashtu si çka prej tyre që nuk e besojnë. Zoti yt, i di më mirë ata që përhapin shkatërimin. Nëse ata të mohojnë ty, thuaju, unë kam veprat e mia dhe ju keni veprat tuaja. Ju nuk përgjigjeni për atë që bëj unë, e asun për atë që bëni ju. Ka prej tyre që duken se të dëgjojnë me vëmendje ty, por vallë ti do t'i bësh të shurdhrit të dëgjojnë, edhe kur ata nuk kuptojnë. Ka prej tyre që hedhin shikimin drejt teje, kur i fton në të vërtetën, por a mund t'i udhëzosh ti të verbrit, kur ata nuk shojnë? Allahu nuk u bën asnjë padrejtësi njerëzve, por janë ata që i bëjnë padrejtësi vetes së tyre. Ditën e tubimit, atyre do të duket si kur jetuan veç se një qast të ditës, sa për të njohur me njëri tjetrin. Kanë dështuar vërtet ata që nuk besojnë në takimin me Allahun dhe nuk ndjekin udhën e drejt. Edhe nëse ne ta mundësojmë ty të shohësh sa e gjallë diçka nga ajo që u kemi premtuar atyre, por edhe nëse të marim ty në mëshirën tonë, sërisht vetëm të ne është këthimi i tyre. Allahu është dëshmitari veprave të tyre. Çdo popull ka pasur të dërguarin e vet. Me tu ardhur i dërguari, mes tyre do të gjykohet me drejtësi dhe askujt nuk do t'i bëhet pa drejtësi. Ata thonë, kur do të realizohet ky premtim nëse thonit vërtetën? Thuaj, unë nuk mund t'i sjell vetësi me as dëm, as dobi veç asaj që dëshiron Allahu. Çdo popull ka afatin e vet. Kur të vijë afati i tyre, ata nuk mund ta shtyjnë asnjë çast vetëm dhe as ta përshpejtojnë. Thuaj, më tregoni, nëse ju vjen dënimi i tij natën ose ditën, çfarë pjese të tij kërkojnë keqbërësit që t'u përshpejtohet? Vallë, vetëm pasi të ndodh do ta besoni atë. Tani e besoni atë kur më parë kërkonit për shpejtimin e ti? Më në fund, atyre që bëjnë pa drejtësi do të thuhet, shijoni dënimin e përjetshëm. Mos vall, po dënoheni më shumë se sa e meritonit. Ata kërkojnë të tregosh, a është e vërtet ajo? Thuaj, po pasha zotin tim, ajo është mëse e vërtet dhe ju nuk do të mund t'i shmangeni. Çdo kush që ka dëmtuar vetveten, edhe sikur të kishte gjithë pasurinë e botës, do ta flijonte atë si dëmshpërblim. Kur të shohin dënimin, ata do ta fshehin dëshpërimin. Atëherë mes tyre do të gjykohet me drejtësi, pa ju bërë as pak pa drejtësi. Nuk ka dyshim se Allahu t'i takon gjithçka që gjendet në qiej e në tokë. Keni kujdes. Premtimi i Allahut është më se i vërtet, por shumica e tyre nuk e din. Është ai që jep jetë dhe vdekje, dhe vetëm tek ai do të kthehen. O njerëz, ja ku ju erdhi këshilla nga Zoti juaj dhe shërimi i asaj që gjendet në krahërorin tuaj. Ai është udhëzim dhe mëshirë për besimtarët. Thuaj, vetëm për mirësinë e Allahut, imanin dhe mëshirën e tij, Kur'anin, gëzohuni. Kjo është shumë herë më dobishme se ajo që ata grumbullojnë. Thuaj, a e shihni atë që Allahu e ka zbritur për ju si furnizim, ndërsa ju e konsideroni një pjesë të tij të ndaluar e një pjesë të lejuar? Thuaj, vallë, Allahu ju dha leje për këtë apo ju shpifni rreth Allahut? Çfarë do të mendojnë ditën e kiametit ata që shpifin rreth Allahut? Allahu është bamirës i madh ndaj njerëzve, por shumica e tyre nuk falenderojnë. Sa herë që ju angazhoheni me ndonjë çështje dhe sa herë që lexoni ndonjë pjesë nga Kurani dhe sa herë kryeni ndonjë vepër, ne jemi dëshmitar të veprimeve tuaj. Zoti tënd nuk mund t'i fshihet asnjë grimc në tokë dhe as në qiell, madje as më e vogël se ajo e as më e madhe. Çdo gjë është shkruar në librin e qartë. Nuk ka dyshim se të dashurit e Allahut nuk kanë as pak frikë dhe as brengosje. Ata besojnë dhe janë të devotshëm. Atyre u jepen përgëzime në jetën e kësaj bote dhe në jetën tjetër. Premtimet e Allahut nuk mund të ndryshohen. Kjo është fitoria e madhe. Mos u dëshpëro nga fjalët e tyre. Pa dyshim, e gjithë krenaria i takon vetëm Allahut. Ai është gjithë dëgjuesi e i gjithë dituri. Me të vërtet, Allahu t'i përket gjithçka që është në qiej dhe gjithçka që është në tokë. Ata të cilët adhurojnë idhujt në vend të Allahut, shkojnë pas hamendësimeve dhe nuk bëjnë gjë tjetër, por veç se gënjejnë. Është Allahu ai i cili e bëri natën për ju që të pushoni, ndërsa ditën të ndritshme. Në këtë ka vërtet argumente për ata që dëgjojnë. Ata thonë, Allahu ka një birë, qofti lartësuar ai. Ai është i vetëmjaftueshmi. Ati i përket gjithçka që gjendet në qiej dhe në tokë. Ju nuk keni argumente për këtë. Pse thoni për Allahun atë që nuk e dini? Thuaj, ata që trillojnë gënjeshtra për Allahun nuk kanë për të gjetur shpëtim. Ata do të përjetojnë një kënaqësi të pakt në jetën e kësaj bote dhe pastaj vetëm tek ne është kthimi i tyre. Ne do t'u japim të shijojnë dënimin më të ashpër për shkak se nuk besojnë. Tregoju atyre historinë e Nuhut, kur i tha popullit vet, o populli im, nëse e keni të rëndë qëndrimin tim mes jush dhe këshillat e mia përmes ajeteve të Allahut, atëherë dijeni se unë jam mbështetur vetëm Allahut. Prandaj, së bashku me Zotët tuaj, vendosni se si do të veproni kundër meje dhe mos e mbani të fshehtë vendimin tuaj. Zbatojeni atë kundër meje e mos më jepni asnjë afat. Por, nëse ju ktheni shpinën, dijeni se unë nuk kërkoj asnjë shpërblim prej jush. Shpërblimi im është vetëm prej Allahut. Unë jam urdhëruar të jem musliman. Ata e përgënjeshtruan atë. Por ne i shpëtuam atë dhe të tjerët që ishin bashkë me të në anije. Pastaj ne i bëm atë trashëgimtar të tokës, kurse ata që mohuan ajetet tona i përmbytëm. Shikoje se si ishte përfundimi atyre që ishin paralajmëruar. Pastaj, pas ti, ne u quam të dërguar popujve të tyre. Ata sollën argumente të qarta, por ata nuk e besonin atë që më parë kishin mohuar. Kështu ne u avullosim zemrat atyre që i kalojnë kufit. Pastaj pas tyre, ne dërguam Musan dhe Harunin me argumente tona, te faraoni dhe paria e rrethit të tij. Por ata treguan kryelartësi, sepse ishin popull keqbërës. Kur u erdhi e vërteta e sigurt nga ne, ata than, kjo nuk është gjë tjetër veç se magji e qartë. Musa i tha, së vërtetës që ju ka ardhur, po i thoni magji? E si mund t'jetë magjia jo? Magjistarët kur nuk gjejnë shpëtim? Ata than, a ke ardhur të nalargosh nga ajo ku gjetëm prindrit tanë, për t'ju mbetur juve pushtetin tokë? Ne nuk kemi për t'ju besuar kur ju të dyve. Faraoni tha, më sillni të gjithë magjistarët më të Zotë. Kur erdhën magjistarët, Musa i u tha, hidhni çkeni për të hedhur. Kur ata i hodhën, Musa i u tha, kjo që keni sjell është vërtet një magji e madhe. Pa dyshim, Allahu do ta zgjesoj atë. Allahu kur nuk e përkra veprën e keqbërzve. Me argumentet e veta, Allahu e fuqizon të vërtetën, ndonë se keqbërzit e urrejnë këtë. Musait nuk i besoj as kush, përveç se një pakice nga populli i ti, prej frikës nga faraoni dhe nga rrethi i ti, se mos u përndiqnin. Vërtet, faraoni ishte kryeneç në tokë dhe ishte nga ata që kaluan çdo kufi në tirani e padrejtësi. Musa i tha, o populli im, nëse vërtet besoni në Allahun, vetëm tek ai mbështetuni nëse jeni musliman. Ata u përgjigjen, Allahut i mbështetemi, o Zoti ynë, mos na sprovo me popullin keqbërës dhe me mëshirën tënde na shpëto nga ata që të mohojnë ty. Ne i shpallëm Musait dhe vëllait të tij. Gjeni vend për popullin tuaj në Egjipt. Kthejini në faltore shtëpi tuaja dhe falni rregullisht namazin. Përgëzoi besimtarët. Musa i tha, Zoti ynë, ti i ke dhënë faraonit dhe parisë të tij stoli dhe pasuri në jetën e kësaj bote, dhe kështu, o Zoti ynë, ata po i largojnë njerëzit prej rrugës sate. Zoti ynë, zhduke pasurinë e tyre dhe vulosi zemrat e tyre që të mos besojnë derisa ta ndjejnë dënimin e dhëmshëm. Ai tha, është pranuar lutja juaj, o Musa dhe Harun. Prandaj përqendrohuni në rrugën tuaj e mos ndiqni rrugën e atyre që nuk dinë. Ne i kaluam bejt e Izraelit për te i detit, ndërsa faraoni dhe ushtrije e ti i ndoqen nga pas të mbushur me mizori dhe armisi kundër tyre. Por kur ai po mbyte i tha, besoj se nuk ka zot tjetër veç atij të cilit i besojnë bejt e Izraelit. Edhe unë jam nga muslimanët. Ju tha ati, valë, tani po beson, ndërsa më parë kundërshtoje dhe ishe prej shkatrimtarve. Sot do të nxjerrim trupin tënd, që ti të shërbesh si argument për ata që do të vinë më pas. Vërtet, Shumë njerëz janë tërsisht pa vëmendshëm ndaj argumenteve tona. Ne i vendosëm bijtë e Izraelit në një vend të mirë dhe i furnizuam ata me mirësi të shumta. Ata nuk u përçan mes tyre, veç se pasi u erdhi dituria. Zoti yt do të gjykojë mes tyre ditën e kiametit për përçarjet e tyre. Nëse je në dyshim për këtë që të shpallëm, atëherë pyeti ata që kanë lexuar librin para teje. Pa dyshim, ty të ka ardhur e vërteta nga Zoti yt, prandaj mos u bëj prej atyre që dyshojnë. Mos u bëj si ata që mohuan argumentet e Allahut, se ashtu do të bëheshe nga të humburit. Me të vërtet, ata të cilët e merituan vendimin e Zotit tënd për ndëshkim, ata nuk do të besonin, edhe sikur të vinin të gjitha shenjat, derisa ta shohin vetë dënimin e rënd. Përse nuk patin do një vend, banorët e cilit të besonin dhe të bënd të dobi besimi i tyre përveç popullit të Junusit? Kur ata besuan, ne u alarguam dënimin poshtrues në jetën e kësaj bote dhe i lejuam të jetojnë deri në një afat caktuar. Sikur të kishte dashur Zoti yt, do të besonin ata që janë në tokë që të gjithë. Vallë, ti do t'i detyrosh njerëzit që të bëhen besimtar? Asnjë njeri nuk mund të besoj, përveç se me lejen e Allahut. Ndërsa ligësia e mohimit të Zotit do të godas ata që nuk mendojnë. Thuaj, vështroni me vëmendje atë që ndodhet në qiej dhe në tokë, por as argumentet dhe as qortimet nuk u bëjnë dobi atyre që nuk besojnë. Mos valljen duke pritur ditë të ngjashme të dënimit atyre që jetuan më parë? Thuaj, prisni atyre, se dhe unë së bashku me ju po pres. Ne do t'i shpëtojmë të dërguarit tanë dhe ata që besojnë. Kështu, është detyra jonë që t'i shpëtojmë besimtarët. Thuaj, o ju njerëz, nëse ju dyshoni për fenë time, dijeni se unë nuk e adhuroj ata që ju adhuroni veç Allahut, por adhuroj vetëm Allahun, i cili ka në dorë jetën dhe vdekjen tuaj. Unë jam urdhëruar të jem besimtar i vërtet. Përqëndrohu me tërë qenien tënde në fenë e drejtë dhe mos u bëj nga idhujtarët. Mos ju lut askujt tjetër veç Allahut. Ata nuk mund të të sjellin as dobi dhe as dëm. Nëse do ta bëje këtë, do të ishe nga të padrejtët. Nëse Allahu vendos të të godas ndonjë e keqe, askush nuk mund ta largojë atë veç ti. Nëse ai dëshiron të të jap ndonjë të mirë, askush nuk mund ta pengojë mirësinë e tij. Ai shpërblen me këtë atë që dëshiron prej robërve të tij. Ai është falës i madh dhe mëshirëplot. Thuaj, o njerëz, tashmë ju erdhi e vërteta nga Zoti juaj. Kush me rrugën e drejtë e ka vetëm për veten e vet, ndërsa kush ndjek devijimin e ka humbur vetveten. Unë nuk jam roja juaj. Pasoje atë që të shpallet dhe bëhu durimtar, derisa Allahu të gjykojë. Ai është gjykuesi më i mirë.